la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Familia creștină este sub asediu. Aveți cumva senzația aceasta? De ce este familia creștină sub asediu? Ce se întâmplă? Stăm de vorbă pe această temă, familia creștină sub asediu, împreună cu pastorul Florin Corde. A scris și o carte pe această temă și știe subiectul. Spuneți-ne, de ce credeți că familia creștină este sub asediu?
Familia creștină este sub asediu. Aceasta este o realitate a zilelor noastre și dacă privim în, eu știu, în câteva locuri, privim în mass media. Când ne uităm în mass media, mass media promovează divorțul, promovează concubinajul. Am citit odată un titlu tare, tare interesant, cred că în evenimentul zilei în urmă cu vreo 4-5 ani. Și era, titlul spunea, sunea în felul următor. Pentru cel de-al treilea soț al meu, eu eram a șaptea soție. Și, din păcate...
Pentru cel de-al treilea, eu eram cea de-a șaptea.
Cea de-a șaptea, da. Apoi, formatorii de opinie sunt împotriva familiei. Dacă vă aduceți aminte, când a fost referendumul pentru familie, toți formatorii de opinie, cu excepția unuia singur, s-au exprimat împotriva familiei.
Da, inclusiv președintele Klaus Iohannis a dus să voteze duminică seara pe la ora 8:30. Așa, da, cam da. În dispreț față de referendum.
Da. Apoi familia este sub asediu și prin schimbarea legilor. Cu toate că la noi a rămas în vigoare articolul 1 din Codul Civil în care ni se spune că statul ocrotește familia, da? Și sunt acolo câteva cuvinte extraordinare despre copii, despre tot ceea ce se întâmplă în familie și statul cum poartă de grijă familiei, dar din păcate statul a înlesnit divorțul, asta este un aspect. Apoi, un aspect mult mai problematic și nu numai în România, în toată Europa, statul a creat un sistem economic în care dacă eu vreau să trăiesc modest, da? Nu să fac avere, nu să mă îmbogățesc, să trăiesc modest, da? În familia aceasta trebuie să lucreze și soțul și soția. Pentru că astăzi suntem în situația în care a avea un singur salariu, un singur venit în familie, nu mai putem trăi modest. Asta e realitatea. Dacă există o familie cu 2-3 copii, copiii merg la școală, au nevoie de foarte multe lucruri, întreținerea casei și toate celelalte sunt foarte scumpe și atunci am lăsat copiii, da, cu bone, i-am trimis la creșă, în cel mai bun caz, spun cu bunicii, că mulți se acuză că copiii sunt lăsați cu bunici. Asta e cazul bun. Și atunci statul spune, lasă că mă ocup eu de familie. Acest sistem economic nu este doar în România, este în toată Europa. România are o parte bună aici cu acel concediu maternal de 2 ani, părerea mea personală că ar trebui prelungit la 3 ani, unele state nu au așa ceva. Știți cât concediu maternal există în Olanda? În Olanda, după naștere, primești 3 săptămâni.
3 săptămâni?
3 săptămâni.
Și apoi mama se întoarce la lucru.
Se întoarce la lucru. Da. Și atunci cum ocrotește statul, familia? Familia este sub asediu, hai să spun, și din cauza folclorului. Vă întreb pe dumneavoastră și pe cei ce ne ascultă sau ne privesc. Ați auzit o glumă care să fie pozitivă la adresa familiei? Sau hai să fiu mai concret, la adresa soacrei. Ați auzit o glumă pozitivă la adresa soacrei? Eu n-am auzit mai glume negative la adresa soacrei. Lucrurile astea se transmit, da? De-aia vorbim de folclor, se transmit din gură în gură, din generație în generație. Și,
plus în muzică, versurile care... preamăresc sau laudă relațiile în afara căsătoriei. Așa, da. Mai cu perdea sau mai fără perdea, dar și muzica transmite prin multe versuri așa ceva.
Da. Oamenii sunt promovați în mass media, la televiziune, eu știu, pe internet, oameni care au probleme serioase în familie și promovează concubinajul, promovează alte forme de a locui împreună, promovează familia. Eu cred că familia... este creația lui Dumnezeu și este ideea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu are idei proaste. Și de aici ar trebui să pornim. Dumnezeu nu are idei proaste.
Foarte bine ați spus, foarte bine ați spus.
Familia ne-a fost dată, da, nouă, pentru a ne ferici, pentru a ne împlini. Dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, înseamnă că problema e la noi. nu este la Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a dat familie spre nenorocirea noastră. Da? Cum este promovat în folclor. Da? Te-ai căsătorit, ai pierdut libertatea. Și așa mai departe. Și tot felul de glume care circulă. Asta e realitatea. Aceste glume circulă. Acum, întrebarea probabil ar fi ce ar trebui să facem ca să avem o familie fericită.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
Aceștia sunt câțiva dușmani ai familiei. Deci să trecem
dușman.
În... Da.
Apoi, diavolul, că vorbim, suntem la emisiune creștină, diavolul este principalul dușman al familiei, diavolul lucrează prin oameni, prin tot felul de organizații. Vedeți că de-aia am spus că familia este sub asediu, pentru că în vremurile acestea încearcă să se destabilizeze sau să se redefinească familia. Da? Ce e familia? Astăzi, prin LGBT, încercăm să redefinim familia și presiunile sunt uriașe la adresa familiei.
Ce este de făcut? Observăm aceste lucruri care sunt de natură să ne îngrijoreze, dar ce este de făcut?
Eu cred, și de la premisa aceasta vreau să pornesc, cred într-o familie binecuvântată, cu toate că are puțini promotori, puțini predicatori.
În familia Colț de Rai.
Da, cred în familia Colț de Rai. Sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le facă bărbatul, câteva lucruri pe care ar trebui să le facă femeia. Aceste lucruri pe care suntem chemați să le facem nu ne epuizează. Dacă mă epuizează, am o problemă serioasă și trebuie să o rezolv. Aceste lucruri pe care eu le fac în familia mea trebuie să mă împlinească. Da? De ce vorbim, se întreabă unii, poate exista o familie fericită? Care e secretul? Secretul este să-l fericești pe celălalt. Și atunci o să ai o familie, o să am o familie fericită. Și celălalt, dacă gândește la fel, treaba majoră a ei e să mă fericească pe mine și treaba mea, așa, pusă pe locul unu, e să o fericesc pe ea, lucrurile se meargă foarte bine.
Dar cum rezolvați problema egoismului în ecuația asta?
Există... Trebuie trecut peste egoism. Da? Egoismul nu ne aduce atâta împlinire cât ne aduce fericirea celuilalt. Noi trăim într-o lume care și-a pus accentul pe noi. În lumea asta în care noi trăim, filozofiile lumii acestea ne spun clar, tu contezi, da? Fericirea ta este importantă și fericirea ta trebuie să aibă loc, lasă pe celălalt. Și de aceea avem atâtea divorțuri, pentru că oamenii merg la divorț și spun, păi n-am fost împlinit, dar ai împlinit pe celălalt. Nu, că eu n-am fost, nevoile mele n-au fost împlinite, da? Fericirea mea contează.
Și apropo, în România suntem într-un fel campioni la viteza cu care divorțează cuplurile. Aproximativ în 8 ani se ajunge la divorț. Nu toate cuplurile care se căsătoresc, nu toți cei care se căsătoresc ajung la divorț. Dar cei care ajung la divorț, în medie, în 8 ani de la căsătorie.
Imediat după Revoluție am auzit și am reușit să citim, am avut acces și am auzit că în Statele Unite rata divorțului este de 50% și eu mi-am zis mie, la noi niciodată nu o să fie așa. Și n-a trecut mulți ani și rata divorțului în România este de 50%. Din două familii, una se dă seama. Eu sunt pastor, da? Și mă folosesc și de un text biblic. La noi, în Scriptură, în Biblie, ni se vorbește și în Efeseni și în Coloseni că femeia trebuie să fie supusă, dar bărbatul trebuie să iubească. Și acum cineva a folosit un joc de cuvinte pe care îl folosesc. Spunea în felul următor, un bărbat va iubi totdeauna o femeie supusă și o femeie se va supune totdeauna unui bărbat care o iubește. Și a iubi înseamnă multe lucruri. Da? Avem un verset în Scriptură în care ni se spune că Dumnezeu a iubit lumea aceasta, fiindcă atât de mult a iubit de El lumea aceasta încât a dat. Deci iubirea înseamnă jertfă, înseamnă multe lucruri și nu o să intrăm în multe amănunte.
De ce credeți că Apostolul Pavel nu spune invers? Femeia să-l iubească pe bărbat și bărbatul, eu știu, să fie capul familiei. Deci bărbatul îi spune să iubească și femeii să fie supuse. Astea sunt problemele amândurora?
Asta este începutul. Interesant că Pavel nu spune, dar oamenii spun astăzi, da? Când vede o fată foarte tânără și frumoasă lângă un bărbat bătrân și urât, da? Totdeauna ea este întrebată, îl iubești? De aia n-ar trebui să iubească, ea trebuie să fie supusă. El ar trebui să iubească. Da. Deci noi am inversat lucrurile. Da. Biblia nu le-a inversat.
Poate va fi luat din interes, cine știe.
Asta e altă discuție. Da. El spunea felul următor. O familie este fericită, da? Și bărbatul este chemat să iubească, femeia să fie supusă. Întrebarea, cine începe primul?
Ah, foarte bună întrebare, da.
Pentru că noi ca bărbați așteptăm ca ea să înceapă, da? Și iată, nu mi-a fost supusă, nu m-a ascultat. Da? Ea așteaptă ca noi să începem. Acum, dacă tot folosim Biblia și în Biblie ni se spune că bărbatul este capul, atunci nu avem așteptări de la soție. Noi suntem capul, noi ar trebui să începem. Și am să spun câteva lucruri despre ceea ce ar trebui să facă bărbații.
Vă rog.
În Genesa, capitolul 2, 18, se spune că noi bărbații, sau Adam, a primit un ajutor potrivit. Este foarte interesant și cuvântul din ebraică, acolo este ezer, ajutor. De aceea avem în Biblie Eliezer, Dumnezeu ajutorul meu. Da? Evreii își puneau nume la copii cu anumită însemnătate și... ei când își puneau un nume pentru copiii lor, numele acestea spunea ceva, da? Nu doar un nume scris acolo. Și avem în Biblie Eliezer. Acum, foarte interesant, în Vechiul Testament avem de 17 ori expresia Ezer în relație cu Dumnezeu, Dumnezeu ajutorul meu, Dumnezeu ajutorul nostru, Dumnezeu este cel care ne ajută. Și o singură dată ni se spune despre femeie că este ajutorul bărbatului. Acum, n-aș vrea să vă întreb, trebuie să ne raportăm la femeie ca la Dumnezeu, dar întreb altceva, realizați greutatea acestui cuvânt.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Când femeia îi se spune că a fost dată ca un ajutor, asta înseamnă că are o anumită greutate. Unii se căsătoresc pentru a stăpâni peste celălalt. Fie că e bărbat, fie că e femeie. Și vă dau un exemplu din Biserica Ortodoxă. Am participat la cununie în Biserica Ortodoxă și la un moment dat preotul ia de mână mirele cu mireasa și înconjoară masa pe care este Scriptura, mai este ceva lumânare, acolo cântă un anumit cântec, în Bihor, cel puțin. Spun lucrul ăsta, poate nu în toată țara. În timp ce mirii înconjoară masa, încearcă să se calce unul pe altul pe picior. Și acolo e un întreg ritual, care pe cine pe cine calcă primul. Și am întrebat, dar de ce? Păi ce, cine calcă pe picior pe celălalt, ăla o să fie șef. Deci din start pornim, deși este o, eu știu, o, nu știu cum să zic, lucru luat de undeva, oamenii râd, se distrează, dar până la urmă, de multe ori, în subconștientul nostru apare lucrul acesta. Cine pe cine stăpânește? Familia este locul ideal în care să mă biruiesc pe mine, nu pe celălalt. Și Biblia vorbește.
Pentru că în momentul când nu mă biruiesc pe mine și această luptă, cine este șeful, ajunge la cote sau depășește o anumită limită, nu că ar fi normale până la o anumită limită, dar când depășesc o anumită limită, deja distrugerea acelei familii este asigurată.
Da. Mulți vor să stăpânească asupra celuilalt, nefiind capabil să se stăpânească pe ei înșiși. Și atunci apar mari probleme. Da? Acum spun bărbaților, noi am primit un ajutor și dacă am primit ajutor responsabil cu creșterea copiilor, de exemplu, suntem noi, bărbații. Femeia ne ajută. Este foarte interesant pentru că pretențiile noastre în dreptul femeii, suntem bărbați, sunt prea mari. Noi avem pretenția ca ea să le facă pe toate și plus de asta, să fie și feminină, să arate și bine, să facă toate, tot ce se poate. Noi am primit un ajutor, dar interesant, ce avea omul de făcut, de avea nevoie de ajutor? Omul a fost așezat într-o grădină a raiului, da? Într-o grădină, am spune noi, n-avea nimic de făcut. Avea. Dumnezeu i-a dat două porunci, să lucreze și să o păzească. Când a așezat Dumnezeu pe Adam în această grădină, ei s-au dat două porunci, să lucreze grădina și să o păzească. Acum, dacă ne referim la familie, având în vedere că, eu știu, grădina aceasta este familia noastră, când ne referim la familie, așa de bine ne știm împărți atribuțiile când este vorba de lucru. Și asta e un lucru bun. tu mergi după masă la lucru, eu de dimineață, tu scoți copiii, eu îi aduc, facem, ne împărțim lucrurile. Foarte bine. Dar când avem de păzit familia, noi ca bărbați greșim neimplicându-ne soțiile în această păzire a familiei. Pentru că noi am primit un ajutor în a lucra și a păzi. Mulți bărbați spun, păi eu sunt capul aici în familia aceasta și eu o să rezolv toate problemele. De exemplu, am întâlnit cazuri în mass media în care el s-a împrumutat să ducă binele familiei, n-a spus soției, s-a împrumutat de la cămătari, n-a făcut, a spus, a dus această greutate și după aia un an de zile s-a sinucis. N-a mai putut să ducă lucrurile acestea. N-ar trebui să neglijăm familia și asta este un lucru foarte, foarte bun pe care dacă îl învățăm astăzi eu sunt foarte mulțumit. Ar trebui să înțelegem că femeia este acolo în familia noastră și pentru a păzi împreună familia. Să spunem, astea sunt luptele mele, astea sunt luptele noastre, trebuie să contribuim amândoi. Trebuie să luptăm amândoi.
Dumnezeu să ne ajute. Spre finalul interviului v-aș întreba puțin și despre cartea pe care ați scris-o. Pe tema aceasta.
Este una din cele 30 de cărți în limba română despre familie. Când am început să scriu cartea, le-am citit pe toate celelalte, pentru că n-am vrut să scriu ce au scris și alții. Pentru cei ce ne ascultă și nu sunt căsătoriți, eu i-aș sfătui un singur lucru. Eu încerc să-i sfătuiesc și pe tinerii din bisericile noastre. Nu vă căsătoriți până nu citiți 3 cărți despre familie. Eu m-am căsătorit cu mulți ani în urmă, da? Imediat după Revoluție, și nu era nicio carte despre familie în limba română. Părinții mei au fost în vârstă, am fost ultimul copil, părinții soției au fost în vârstă, ultimul copil, și ne-am primit foarte multe sfaturi despre familie. Așa că o să găsiți tot felul, de la gen roman, în special cele traduse de autori americani, până la cărți foarte teologice, care vorbesc despre familie. Și lucrurile acestea cred că o să ne ajute. Am scris această carte pentru că am văzut că sunt, sau n-am găsit, hai să spun așa, n-am găsit o carte în care să se pună accentul pe bărbat. Ori lucrurile sunt echilibrate. Dacă noi suntem bărbați, noi suntem capul, lucrurile ar trebui puse pe bărbați. Și dau doar scurte două exemple. Unu, de exemplu, femeia trebuie să fie supusă, bărbatul trebuie să iubească. Ea spune bărbatului și am spus în carte, bărbaților, întâi oferiți, apoi cereți. Asta e un lucru important. Apoi, luând textul din 1 Petru, capitolul 3,
bine, cu 7. Bine spus, întâi oferiți, apoi cereți.
Apoi cereți, da. N-are rost. Acolo am întâlnit pe cineva care tot predica despre supunerea soției și am spus, frate, dar mai predică și bărbaților. Și a spus, ce vrei să spui că nu e biblic? Ba, e biblic. Pentru că el spune acolo în Efeseni și în Coloseni că biserica aia, femeia să fie supusă lui Hristos precum biserica. Dar cine era biserica? Biserica era o fată mare cu avere și cu școală multă și Hristos a venit să moară pentru ea. Nu. Biserica nu merita. Da? Bun, având în vedere biserica s-a format după ce a venit Hristos. Dar luând în general, eu am meritat să mă iubească Hristos, eu am meritat să se jertfească El pentru mine, să vină în lumea aceasta, pe când încă eu eram dușman cu El, El m-a iubit pe mine. Noi tot cerem supunere de la cine? Prima dată să iubim, apoi să cerem supunere.
Asculți La Ordinea Zilei.
Apoi spun adesea bărbaților, aveți grijă, nu sunteți din oțel. Acolo în 1 Petru, și cu asta închei, în 1 Petru 3 cu 7 se spune despre bărbați că ei sunt tăiatati, da? Și femeia este un vas mai slab. Dacă analizăm bine și în original, și în limba română, cum e femeia? Un vas mai slab. Dacă femeia ar fi scris acolo, femeia este un vas slab, aș putea înțelege că bărbatul este un vas tare. Dar ni se spune că femeia este un vas mai slab, înseamnă că bărbatul este slab. Asta e corect în limba română. Bărbatul slab, femeia un vas mai slab. Și atunci cine e tare în familia noastră? Dumnezeu.
Bun, foarte bine spus.
De aceea spune Solomon, funia împletită în trei, dar nu se rupe. Nu din cauza bărbatului sau a soției, ci din cauza lui Dumnezeu. Datorită lui, nu din cauza, da? Datorită lui Dumnezeu, familia stă în picioare. Și lucrurile acestea ar trebui să-l înțelegem foarte bine.
La final, înainte de rugăciune, o să vă rog să venim și cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, dar v-aș întreba pentru cei ale căror familii se clatină, ce sfat aveți? Există o rețetă de urgență sau o rețetă general valabilă? Ce sfat aveți așa într-un minut și apoi rugăciune?
Vorbim foarte mult despre consiliere și am fost trimis la o familie care e aproape de divorț, du-te, consiliază-i. Consilierea se cere, nu se poate oferi. Deci ei ar trebui să fie conștienți că lucrurile nu merg bine și amândoi să ceară ajutor. Și dacă amândoi cer ajutor și sunt sinceri în problema lor, problema lor se poate rezolva. Nu există problemă care să nu se poată rezolva. Marea problemă e când unul dintre ei nu este sincer și nici nu vrea să participe, în special femeile care sunt un vas mai slab, da? Vin și sunt interesate de familia lor mai mult decât bărbații. Am întâlnit astfel de situații și îmi pare rău, asta este adevărul, femeia ar trece peste, și uitați-vă în presă, da? La familii care n-au de-a face cu creștinismul.
Inclusiv peste infidelitate?
Femeia este capabilă să treacă și peste acest lucru. Să vă dau un exemplu din presa actuală?
Nu cu nume, nu cu nume.
Nu? Atunci nu dăm exemplu cu nume. Dar în care soțul, mare vedetă în România, deja are un copil cu următoarea, a intentat divorț și femeia actuală e gata să-l ierte în situația în care e. Și nu mai vrea să meargă pe cealaltă cale. Și cam asta e situația. Femeile luptă mai mult pentru familie decât bărbații. Asta e un lucru interesant.
Haideți să venim cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu, cu compasiune, cu empatie față de cei care trec prin probleme în familie, ale căror familii se destramă, dar și pentru cei care au familii fericite, colți de rai.
Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Tată din ceruri, cer în numele Domnului nostru Iisus Hristos ca mâna ta de Dumnezeu să fie asupra fiecărei familii din România, Doamne. Să fie asupra familiilor care o duc bine, în care soțul își înțelege rolul, soția își înțelege rolul, asupra familiilor în care este bucurie și pace. Dar mă rog, Doamne, ca mâna ta de Dumnezeu să fie așa asupra familiilor în prag de destrămare, Doamne. Diavolul vrea destrămare, înțelegem din Scriptură că Tatăl nostru Ceresc Dumnezeu urește despărțirea în căsătorie. Doamne, peste aceste familii, dă-le un timp în care să mediteze la viața lor, la lucrurile pe care și le-au planificat cândva, la aspectele mai puțin scoase în evidență și ei să se întoarcă spre Tine, Doamne. Cred că dacă cu sinceritate se îndreaptă unul spre celălalt, lucrurile se pot rezolva. Și Tu privești cu bunătate spre cele familii în care, chiar dacă sunt probleme, ei sunt conștienți de aceste probleme și vor să le rezolve, Tu să le dai puterea să le rezolve, Doamne. Mă rog pentru bărbați un gând profund. Doamne, dă-ne puterea să ne apreciem soțiile. Chiar acolo unde familiile sunt bune, am constatat că de multe ori ne este greu să spunem un cuvânt de apreciere. Dă-ne Tu puterea să-l facem. Mă rog, Doamne, pentru soții să rostească și ele un cuvânt de apreciere pentru soților. Acolo unde încep să apară probleme, Doamne, dă inițiativă bărbatului să rostească cuvinte de apreciere din ce în ce mai multe. Și soției să facă la fel, Doamne. Cred că lucrurile se pot îndrepta și în familiile din țara noastră. Cred în binecuvântarea familiilor din țara noastră. Și fie această binecuvântare peste toate familiile. Ne rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Amin. Mulțumim frumos. Am stat de vorbă împreună cu pastorul Florin Corde. Am discutat despre familia creștină sub asediu. A scris pe tema aceasta și o carte, știe acest subiect și nădăjduim că am fost de folos cu discuția de astăzi. Așa cum spuneam, tuturor celor care, a căror căsnicii se clatină, dar și celor care în casa cărora este un colț de rai. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.